ผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่624แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาฟังกันนะครับไลฟ์เมื่อวานนี้นะฮะคุยกับโบ๊ทนะฮะโบ๊ทพัชระนะครับ CEO ของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของเมืองไทยนะครับชื่อว่า Bluebeak นะครับก็เป็นบริษัทที่จริงๆเป็นรุ่นน้องผมที่คณะวิศวะนะครับแล้วก็ทำบริษัทได้เติบโตมากนะครับองค์กรใหญ่ๆใช้งานกันสนุกสนานเลยนะฮะก็เป็นบริษัทคนไทยนะครับแล้วก็โบ๊ทก็เก่งมากๆในเรื่องนี้ก็เลยนำมาพูดคุยกันว่าคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเริ่มมาอย่างไรผมย้อนกลับมาอย่างนี้ก่อนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยอยากจะเล่าถึงที่มาที่ไปของคอนเซปต์ของการทำไอ้พวกไลฟ์ที่เล่าให้ฟังนำผู้บริหารหลายๆท่านมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะฮะจริงๆหลายๆท่านจะสงสัยเนาะว่าเฮ้ยทำไมทำไลฟ์สาระของแปมทัดครึ่งเนี่ยไม่หัวข้อมันดูคล้ายๆเดิมทุกครั้งเลยนะครับอันนี้คือเป็นความจงใจนะฮะคล้ายๆกับการอ่านหนังสือครับคือความสนใจส่วนตัวของผมเองแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้คล้ายๆกันก็คือว่าเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆในองค์กรเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับสิ่งที่อยากจะให้ได้ไปจากการสัมภาษณ์คนหรือการที่นำมาเล่าก็คือว่าให้ได้มุมมองที่หลากหลายนะครับอย่าเชื่อนะฮะอย่าเชื่อให้ลองเอาไปปรับใช้กับบริบทของตัวเองใช้แล้วไม่เวิร์กก็ลองเปลี่ยนดูนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมต้องแนะนำว่าเวลาเราไปอ่านหนังสือหรือเวลาเราไปฟังในสัมมนาเงี้ยถ้าเราไปโดยที่เราพร้อมจะเชื่อทุกอย่างเนี่ยเราอ่ะจะงงนะครับเพราะว่าคนเขาพูดไม่เหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละคนประสบการณ์ไม่เหมือนกันเราก็จะถามว่าเออแล้วแบบไหนถูกต้องล่ะคนที่ถามคำถามแบบนี้เนี่ยคือเด็กนะฮะเด็กเนี่ยจะชอบถามคำถามแบบนี้คืออยากได้สูตรสำเร็จว่าแบบไหนถูกอยากจะทำแล้วถูกเลยเรากำลังพูดถึงการสร้างสิ่งใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะหรือถ้าใครพูดสูตรสำเร็จมาให้ฟังก็อย่าเชื่อนะครับให้ลองฟังหลายๆอย่างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อ Digital Transformation หัวข้อการทำงานการสร้างของใหม่ก็ยังเป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการตกผลึก 100% ในโลกใบนี้นะครับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูผมสรุปที่เล่าที่คุยกับโบ๊ทที่ชอบ 2-3 เรื่องให้ฟังกันเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันเนาะใครที่อยากจะฟังย้อนหลังก็ไปฟังได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะ8 half นะฮะ8 half 8บรรทัดครึ่งนะครับID 8บรรทัดครึ่งนะครับเข้าไป subscribe กันได้เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่จะทำ Digital Transformation เริ่มยังไงนะครับผมว่าโบ๊ทเขาก็พูดไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับอย่างแรกก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีสำคัญแต่มาทีหลังนะครับอันแรกสำคัญที่สุดคือ strategy ครับเวลาพูดเรื่อง strategy เนี่ยผมคิดว่าเอาให้มันง่ายก่อนก็คือว่าคุณต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนคุณทำไปทำไมนะครับคุณทำไปเพื่อลดคอสนะครับลดค่าใช้จ่ายเพราะคอสมันเยอะคุณทำไปเพื่อเพิ่มรายได้นะครับหรือว่าคุณกลัวว่าธุรกิจคุณจะไปต่อไม่รอดทำเพื่อเปลี่ยน business ใหม่ไปเลยหรือเปล่านะครับดูแล้วเห็น disruption มาเป้าหมายมันต่างกันนะครับเพราะนั้นดูเรื่อง strategy ดูเรื่องเป้าหมายแล้วก็ทิศทางให้ดีก่อนนี่คืออย่างแรกพอรู้แล้วว่าจะไปทางไหนทำจะเริ่มทำยังไงทีเนี้ยพอมาเริ่มทำจริงๆปุ๊บคุณต้องคุยเรื่องexecute นะครับการพูดการ execute หรือการลงมือทำเนี่ยจริงๆหลักๆเรื่องที่2ก็คือเรื่องคนเรื่องคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับที่โบ๊ทบอกหาคนที่ใช่เข้ามาทำยังไงนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นจะทำงานร่วมกันยังไงใช้วิธีการทำงานแบบเดิมหรือแบบใหม่ครับ Agile Lean Startup ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนของคุณใช่ไหมทำงานแบบใหม่เป็นหรือเปล่าหรือคนแบบเดิมแก้คนแบบเดิมทำได้ไหมสร้าง incentive ยังไงให้คนสามารถจะทำงานได้ต่างๆนานานะครับนี่คือข้อ2ซึ่งโบ๊ทบอกว่ายากสุดนะครับเรื่องนี้นะฮะส่วนข้อ3ครับที่ตามมาคือเรื่องเทคโนโลยีครับ AI จะใช้ AI ใช้ Big Data อะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่องค์กรในเมืองไทยเริ่มเบอร์3ก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่องค์กรที่เมืองไทยที่เริ่มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นองค์กรรวยมีตังค์นะครับมีตังค์เนี่ยใช้เทคโนโลยีมันเท่ดีฮะมันจะมีข่าวออกอะไรเยอะนะครับอันนี้เห็นกันชัดเจนเยอะมากนะครับในเมืองไทยองค์กรใหญ่ๆจะประกาศเรื่องพวกนี้เยอะแต่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับครับว่ามันถ้าเรามีเงินมันก็ง่ายกว่าเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำขึ้นมาเองด้วยแหละส่วนใหญ่ก็ซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาทำพวกเนี้ยเทคโนโลยีทอล์กเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเสียเงินแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาในองค์กรจริงๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับ งั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเวลาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันพอถามว่าแล้วผู้นำจะมีทักษะผู้นำต้องเป็นคนยังไงบ้างนะครับโบ๊ทตอบค่อนข้างชัดเจนครับแล้วผมก็ชอบด้วยนะฮะมันชัดเจนดีเขาบอกข้อหนึ่งครับผู้นำที่จะทำเรื่องใหม่ๆได้ในอนาคตเนี่ยข้อหนึ่งจะต้องเข้าใจก่อนครับคำว่าเข้าใจคือเข้าใจก่อนว่าทำไปทำไมอย่างที่บอกครับเข้าใจว่าของใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรทำไม่เป็นไม่ว่านะครับแต่ต้องเข้าใจมันว่าตรรกะมันคืออะไรทำไมต้องทำสิ่งนี้ด้วยตอบคำถามตัวเองและองค์กรให้ได้ก่อนนี่คือข้อหนึ่งข้อสองครับต้องเปิดใจครับเปิดใจคือต้องยอมรับไอเดียใหม่ๆเข้ามานะครับเปิดใจที่จะให้พนักงานน้องๆได้มีโอกาสทำงานเปิดใจให้กับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะครับให้รับอินพุตเข้ามาให้ได้เยอะๆก่อนเห็นว่าไม่เกี่ยวเทคโนโลยีเลยนะฮะเข้าใจเปิดใจนะครับอาจจะไม่ต้องกีกมากนะครับแต่เปิดใจทดลองของใหม่นะครับแล้วก็ข้อ3ครับคือต้องตัดสินใจเร็วครับเข้าใจเปิดใจแล้วก็สุดท้ายคือตัดสินใจครับเพราะว่าคุณอาจจะเข้าใจได้เปิดใจได้แต่คุณอาจจะไม่ตัดสินใจครับการตัดสินใจคือจุดตรงกลางระหว่างการคิดกับการทำนะครับถ้าคุณคิดเยอะแต่คุณไม่ยอมตัดสินใจมันก็จะไม่เกิดอะไรที่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจคือความกล้านะครับที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในองค์กรเพราะฉะนั้นแล้วการตัดสินใจสำคัญมากนะครับผมเห็นผู้บริหารเยอะมากนะครับที่พยายามจะเข้าใจทุกอย่างตัวเองก็โอเพ่นมากๆแล้วนะครับแต่พอจะให้ตัดสินใจปุ๊บกลับไปเข้าใจใหม่กลับไปเปิดใจใหม่ซึ่งการเข้าใจเปิดใจเนี่ยสุดท้ายแล้วโลกทุกวันนี้อาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกอย่าง 100% ก็ได้นะครับอาจจะ 70-80% ต้องเริ่มตัดสินใจแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับน่าสนใจครับเข้าใจเปิดใจตัดสินใจนะฮะเอาไปใช้ได้นะครับผมถามโบนะฮะว่าคิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างมีคนบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาขี้เกียจจริงหรือเปล่านะเพราะว่าโบก็ทำงานกับคนรุ่นใหม่เยอะมากนะครับทีมเขามีเป็น100คนนะฮะส่วนใหญ่อายุไม่ถึง30ปีเนี่ยโอ้โหแต่ทำของยากๆให้กับองค์กรได้เนี่ยโบบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าขี้เกียจเนี่ยจริงๆแล้วผู้ใหญ่อาจจะไปใส่ให้เด็กเองนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ขี้เกียจก็มีเยอะแยะนะครับไม่ใช่มีแค่เด็กขี้เกียจเนาะอันนี้อย่างแรกแต่ว่าเด็กเนี่ยอาจจะขี้เบื่อออันนี้ผมไม่เคยคิดคำนี้หมดคือเวลาเขาทำอะไรได้แล้วเนี่ยคือด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆรอบตัวเขาทำอะไรได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยเวลาเขาทำอะไรได้แล้วเขาจะขี้เบื่อครับก็คืออยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนไปทำแอสไซเมนต์ใหม่ๆซึ่งผมน่าสนใจก็คือว่ามันก็เลยทำให้องค์กรเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วที่เขาเด็กเขาลาออกเขาไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่เขาขี้เบื่อถ้าองค์กรสามารถจะปรับระบบระเบียบให้เด็กพนักงานสามารถจะปรับเปลี่ยนงานได้เรื่อยๆนะครับได้ตามสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยซึ่งฟังแล้วก็เหมือนจะถ้าองค์กรยุคเก่าก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงพนักงานมันต้องทำตามที่องค์กรสั่งสิอันนั้นก็คือความคิดแบบเก่านะแบบใหม่ก็คือมีหลายๆอย่างให้กับพนักงานเขาได้เลือกนะครับว่าเขาอยากจะทำอะไรแล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กับพนักงานนะครับซึ่งสิ่งนี้ในองค์กรของ Bluebeak เนี่ยเขาก็เน้นมากนะครับว่าให้มันมีโปรเจกต์หลายๆอย่างพนักงานอยากจะทำอะไรก็บอกได้แล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนให้ไปทำโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจอะไรแบบนี้ก็จะไม่เบื่อนะครับพอไม่เบื่อเสร็จก็อาจจะมองว่าไม่ขี้เกียจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งทักษะ3อย่างนะครับที่มีความสำคัญกับคนในยุคอนาคตนะครับหรือใช้ในการรีครูทแล้วกันเนาะอันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊คนใหม่ๆเวลาเรารีครูทเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างบอสบอกมีอยู่3อย่างนะข้อ1 ability to learn นะครับความสามารถในการเรียนรู้ของใหม่ครับเพราะว่าถ้าคุณมีความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยคุณก็จะตามคนอื่นทันนะโบ๊ทบอกว่าจริงๆแล้วที่น่าสนใจคือคนที่มีประสบการณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่คนที่รู้ก่อนเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้เก่งกว่าแต่แค่ว่ารู้ก่อนมีโอกาสก่อนนะแต่ถ้าเกิดมีเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ของใหม่ก็อาจจะทำให้รู้ทันได้แล้วก็คนที่เก่งโดยการรู้ก่อนจากประสบการณ์ก็อาจจะออฟโซลิดไปเลยก็ได้ถ้าเด็กสามารถตามทันเพราะฉะนั้น ability to learn สำคัญมากนะครับความสามารถในการเรียนรู้นะครับหาข้อมูลมาเรียนรู้ของใหม่ๆข้อ2คือ ability to think นะครับความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะนะครับอันนี้คงแน่นอนอยู่แล้วเนาะความสามารถในการคิดว่าการจะแก้ปัญหายังไงตัดปัญหาเป็นท่อนๆได้ครับไม่มั่วนะฮะแล้วข้อ3 ability to work in team ครับยุคนี้ไม่มีแล้วนะครับดาวเด่นคนเดียวเก่งคนเดียวต้องทำงานเป็นทีมครับแล้วเมื่อไหร่ที่ทำงานเป็นทีมได้กับคนที่แตกต่างจากตัวเองเนี่ยอันนี้ผมเสริมให้นะครับมันจะเกิดเป็น innovation เกิดเป็น creativity ได้นะครับคนเราแตกต่างมาทำงานด้วยกันถ้าก้าวข้ามการทะเลาะกันได้เนี่ยมันจะเกิดของใหม่เสมอนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูเล่าน้ำจิ้มยาวมากเลยนะครับก็ไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะรับสมัครตัว Leadership Coaching 101นะครับเรียนกันเย็นนี้แล้วนะใครที่ยังอาจจะไม่ว่างวันนี้นะครับแล้วก็เพิ่งมาได้ยินสิ่งนี้กำลังตัดสินใจอยู่เปิดครั้งเดียวนะฮะก็สมัครไว้ก่อนเรียนย้อนหลังได้นะครับก็จะหมดเขตวันนี้แล้วนะครับเริ่มเรียนวันนี้วันสุดท้ายครับผมก็เข้าไปดูกันได้ครับรายละเอียดอยู่ที่ Facebook แปมทัดครึ่งนะครับจะพิมพ์ไว้วันนี้วันสุดท้ายนะครับที่บนสุดแล้วก็จะส่งรายละเอียดให้ใน LINE OA นะครับลองอ่านย้อนหลังกันได้นะครับเดี๋ยวส่งให้อีกทีนึงแล้วพบกันเย็นนี้นะฮะส่วนพอดแคสต์เราพบกันพรุ่งนี้นะครับ Again สวัสดีครับ